eqinisweni kubalekile ukuthi umuntu othandayo lomkhakha aqale esikoleni. Uma ngithi esikoleni, angisho mhlambe ukufunda lokho ukuthi fanele ufunde e-high school bese uyongenela ke mhlambe ekungene kulo zokufunda. Ungakwazi nje ukufunda kulama college a-offerisha zona izinto ekanje, kube ukuthi ekufundeni kwakho wena ufokasa kakhulu kulokhu osuke ufuna ukwenza. Uma ukuthi ukuthunga, ufokasa ekuthungeni. Uma ukuthi nje mhlawumbe umuntu ofuna ukudesayina kuphela, nalapho njalo njalo. Kodwa-ke ukufunda kukodwa kuzophinda kudinge ukuthi ube umuntu ozokwazi ukuthi ube ne-experience ke salo msebenzi lo. So uma soqedile ukufunda, kuzophinda futhi udinga ukuxhumana nabantu asebene-experience bakucathulise lapha nalaphaya, ongalidele ekuthenini nawe ugcine usukwazile ukuqala ibhizinisi lakho.